soul, spirit in my soul. Seen for a while, she makes me laugh, still makes me smile.
Leon Bridges hefur fundið friðsælan staf. Það auðvitað bara gott að heyra. Lagið heitir Peaceful Place og að finna nýrri plötu sem hann var að gefa út sem heitir Leon. En í dag miðvikudagur 20. november í dag, klukkan orðin eitt eða svona rétt rúmlega og það fallegt veður víð land, ofsalega fallegt veður hér í höfuðborginni, ofsalega kalt en heiðskýrt og sól og bara, já, þetta svona fallegt november veður og það skín líka sól á kirkjubæðaklaustri og mér skilst, mér sýnist líka á Egilstöðum en það auðvitað snjóþungt fyrir norðan eins og við sáum í fréttum í gær. En við förum nánan yfir stöðu veðurs hér og eftir. Við ætlum að heyra næst nýtt lag sem Bríet var að senda frá sér. Nú ætlar hún að fara að halda hátíðar tónleika, styttist í bara svona tónleika manni. Nú eru bara allir jólatónleikarnir að fara að hefjast og tónlistakonan Bríet, hún hefur skapað þá árlegu hefð að halda hátíðlega tónleika með jólaívafi í desember og hún ætlar að gera það aftur núna heldur tónleika í Silfurbergi þann 8. desember og ég held hún taki þá lögin sín og svona nokkur jólalög í bland og fær til sín góða gesti og svona þannig að þetta er örglega, reglulega skemmtilegt 8. desember Silfurberg í Hörpu en Bríet var að gefa út nýtt lag sem heitir Takk fyrir allt, hún gerði þetta lag með Young Nazareth, Reynir Snær spilar hér á gítar og Arnar Ingi eða Young Nazareth spilar á bassa og hljóðgervil. Skulum heyra nýtt efni frá þessari farsælu söngkonu Bríeti, lagið heitir Takk fyrir allt.
Nú er ég 25 og ég hlyft ykkur inn Brosið fram á einn Þá svo mér fór síð að grinn Líf mitt sirkus og bjarnar blús Finn alltaf fyrir þér Svo ég það mömmu knús Ég leita demandi Og þú ert ljósberi í demum heimi Og þó ég sé einan og þreytt Og sviði í sárin Sagt hann að þeim Takk fyrir allt Takk fyrir allt Takk fyrir allt Takk fyrir Þú eru meitt get ekki meira Fyrir að den í nærin Og orðin meira Og þó ég sé einmann og þrýtt Og svíð í sárin Vil ég engu breytt Því hvað get ég sagt annað Alltaf fyrir þér Svo ég það með mig knús Ég leita demandi Og þú ert ljósberi í demum heim
Land.
Land án landamæra
Á Rás 2 Morðin á heimavistinni eftir Lucindu Riley. Glæpasaga eftir vinsælasta höfund landsins. Benedikt bókaútgáfa.
Minni verðbólga, lægri vextir, fleiri íbúðir land allt. Viðreist XC.
Nýtt í tölvutök. Met Google TV snjallsjóngur frá 64.990. Tölvutök mörkinni og undirlið akkurriði.
Sendu skilningarvitin í dekurferðalag með jólagjöfum frá Loxitan kringlunni og loxitan.is.
Við vorum að bæta við auka sýningu á Júluvinnar MC-gauta og það verði ekki fleiri. Náður með það á tix.is.
Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
Toyota BZ4X allrafmagnaður, bæði til framhjóla og aldrifin, hefur einstaka akstursveginleika, og uppfyllir öll þau skilyrði sem bílar framtíðarinnar eiga að gera. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota.
Fyrst og fremst
í tónlist.
Þetta er Popland.
Á Rás 2.
To live with you.
Þetta er franska hljómsveitin Er, lagið heitir All I Need og að finna á fyrstu plötu sveitarinnar Moon Safari sem kom út ára 1998 og með þeim í þessu lagi bandaríska söngkonan Beth Hirsch sem syngur þetta svona fallega. En ég ætla að leifa ykkur að heyra hér næst viðtal sem Anna-María Björnsdóttir hjá menningavef RÚF tók við tónlistamanninn Atla Stefánsson. Hann sauðkræklingur eða hann nú reyndar fættur í Reykjavík en ólst upp á Sauðárkróki. Hann tónlistamaður búin að vera að í nokkur ár og sendi frá sér sína fyrstu plötu í fyrra. Hún heitir Epilogue of Something Beautiful og svo stendur til að gefa út nýja plötu á næsta ári. Nema hvað, lag af þessari plötu sem heitir Gone Halo var notað í stórum bandarískum sjónvarsþáttum sem eru sýndir á NBC og Amazon Prime og Anna-María spurði hann aðeins út í þetta mál. Við skulum heyra.
It's gone, oh gone, no one takes the pain away, oh it's been
Og við tölum aðeins þennan árangur sem þú hefur náð af því að nú var mást að kynna bara fyrir stuttu að sjónvarpsþátturinn er fánt svona Amazon Prime NPC þættir eru að nota lag eftir þig
Já.
Þetta segja mér eins frá þessu, hvernig þetta kom til?
Já, þetta er í raun og veru, þetta er raun og veru lýjulegt, sko.
Mm-hmm.
En við hérna, við sem sett, gefum út þetta lag, Gone Halo, á afmælisdæmi minn, 28. oktober 2021, þannig að það eru þrjú orliðin. Og þetta fyrsta lagi sem við gefum út með plötufyrirtökinu okkar, Two Keys Records, þeir eru sett plötufyrirtöki í Þýskalandi og þeir hafa verið að vinna með okkur síðan þá. Og laginu gekk bara ágætlega, ekkit stórmerkilegt sem að koma úr þessu lagi. Og við svo sem bara, já, við fórum bara búni með þetta, lagi kom út, það fekk þátti sinn tíma og svo er það bara búið og næsta lag. En fyrir kannski einu hálfu ári þá byrjaði Two Keys Records að vinna með Sync fyrirtæki. Og Sync er sem sagt... hugtaki sync í tónlist er þegar þú stytting og synchronization og það er þegar þú samnýtir hljóð og mynd þá ertu að tala einmitt lög í sjónvarp eða bíómyndir og það eru fyrirtæki sem sjáum þetta, þau fá til sín tónlist og eru með sambönd inn í sjónvarpsþætti eða bíómyndir og við vorum að vinna með fyrirtæki sem var að ætla að hjálpa okkur með þetta og það gekk ekkert, bara við fengum hérna sjónvarpsþáttinn Teen Moms einu sinni, þeir heyrðu í okkur akkurat, heyrðu í okkur og voru eitthvað spökulegra með eitthvað lag en það var aldrei neitt úr því, það var það eina sem við fengum, það var eina sem kom upp og svo gerist það í raun og alveg lýlega að Virgin Records, sem er bara eitt stærsta plötu fyrir þetta ekki heiminum kaupir dreifi aðeilan okkar er Ingrós og það er sérst fyrirtæki sem sér um það að koma tónlistin okkar út á Spotify
mm-hmm.
og þeir eru sérst greinlega með einhverja sync deild hjá sér og þá er þetta þeir að Virgin Records kaupir það og þá fer sync deildin þeirra til Virgin og við endur sérst á því að komast á borð hjá bara einhverjum leikstjóra sem er að vinna fyrir NBC og hún er bara þýlþrifin af tónlistinni og sendir þetta bara áleiðis á fólki sem er að sjá tónlistinni í þáttunum og Þau heyra þetta lag og hérna, þeim líst bara vel að það og þau notaði þetta þáttin hjá sér og þetta var alveg, einmitt, þetta bara eitt af þessum momentum með þessum að, þú veist, ég var í vinnunni, þetta var bara einhver random þriðjudagur, skilur upp, veistu, ég bara ekkert að pæla í tónlist og allt einu var, já, herru, by the way, við erum hérna líklega að fara að spila lagið ykkar hérna í NBC þáttur og þú fyrir bara, herru, ok, sæll, risa moment náttúrulega
mm-hmm.
og svo heyrum við ekkert meir í þeim og það er bara ekki fyrir en tveim vikum ára þátturum kemur út þá fáum við e-mail bara, herru, þetta er komið, þetta verður hérna 7. november, whatever, í þættinum og hérna og þetta var einmitt bara núna, fynda hann í senstu viku og ég hérna, er enda ekki búin að horfa á þáttina en hann er ekki í bóði hérna á Íslandi sem er algjör sent, þannig að ég er enda búin að sjá þessa klippu ég á vini út í Bandaríkjunum sem er búin að sýna mér þetta þetta er algjörlega súr þetta er súrrealískasta sem ég á ævi minni séð sko. Þetta er bara einhver því auðvitað þvílík dramatísk NBC scena skilur mig fullt einhver geggjaði leikarar hágrátandi þú veist alveg að gefa sig bara alla í senuna og svo eru lagi mitt einhvern veginn bara þú veist ég átti aldrei vonaði að ég myndi að þetta myndi detta inn hjá mér sko
mm-hmm.
þannig að ég bara ógeðslega þakklátur og hérna og þetta náttúrulega opnar hellu þessa dyrum líka fyrir bara framhaldið
einmitt
ég ógeðslega spenntur fyrir því að sjá hvað kemur úr því en hérna en fyrst og fremst bara Alltaf leiðum við aðeins bara að njóta þess að þetta hefði gerst, sko. reyna aðeins að einmitt þefa blómunum, sko. En bara fyrst að þessi, úkislega gaman. I'm so alone. I'm all alone. I'm so
alone. En þegar varst svona að sjá fyrir, bara svona hvaða tækifæri gætu verið í bóði og hvað var eitthvað sem þið langaði að gera og svona markmið sem þið langaði að ná hvað er á þeim lista?
Sko þetta var alltaf á bakkvistunum þetta var alveg síðan við byrjuðum að prodúsera þessi lög það áttum við okkur á því að þetta eru svakalega það er svaka tækifæri í kvikmyndum og þáttaröðum sko þau eru bara þessi eðlis lögin sko og það sem segi það var bakkvistlist við erum búin að tikka það loksins En mér langar bara óbúslega mikið færið að spila live meira. Ég gerði það, hérna, gerði það svolítið í London og það var alveg, við áttum nokkur frábær gig, áttum nokkur alveg hræðileg. En ég meina, við spiliðum á The Bedford, áttum tvö headline show þar í London, sem venue þar sem að Ed Sheeran tók upp live plötunum sína, sko. Það var alveg draumi líkast, að ég náttúrulega eins og ég sagði, þú veist, Ed Sheeran bara einn af mínum uppáhalds of all time, sko.
Mm-hmm.
Svo hérna en mér langar, já, mér döð langar að fara núna að spila meira live og hérna koma saman einhverju kannski einhverju litlu bandi hérna á Íslandi og spila hans bara á þeim stöðum sem eru búið hér og svo bara einmitt fara að koma mér bara út mér langar á einhverju tíma til langar mér að kenna það stór partur á ástöðinu okkur mér langar til að fara út í masterinn mér langar ofaslega mikið að koma aftur til Íslands og taka svolítið bara almennilega á tónlistakennslunni hérna á Íslandi. Mér finnst, ég var að ræða í podcast við talið gær, sko, hvað mér finnst, hérna, finnst leiðinlegt hvað það eru margir ógeðslega hæfilegir ekki tónlistamenn sem að kunna semja lög, eru geggjæri að syngja, en vita ekkit bransan, eða vita ekkit sko, veist, hvernig gefur út lag, hvernig, hver eru þrepin í að gefa tónlist, hvernig prodúsera lag, hvað er það að prodúsera lag, hvað er það að mixa lag, hvað er að mastera, hvernig, þú veist, hvernig færðu borgað, að það eru ógæsla margir sem einhvern veginn halda, og ég meina þetta er svolítið gamli skólin, sko, sem að, hérna, er með þetta mentality, en það er alltaf bara, þú veist, annarkur dættu Ed Sheeran eða ekkert. Og það eru svo ótrúlega miklir millivegir sem hún getur farið og lifað sem tólestamaður sem fólk veit bara ekki af og hérna, mér döðlangar að koma hérna, aftur til Íslands og bara, já, vinna með þá kannski mentaskólum og ég raun og verið bjóða upp á eitthvað svipað og íþróttaakademíurnar er að bjóða upp á þar sem að fólk getur komið og bara lært tónlist og hvernig er að vera tónlistamenn og kannski með svipu sniði og bachelorsnámi mitt, það er náttúrulega var mér svakalega dýrmætt og ég læriði ógæslega mikið og ára svo stundum tíma og þetta er ekki flókið, ég raun og veru, þetta er ekki flókið og það er hérna svaka hérna tækifæri fyrir fólk til að læra þetta og ég held að Ísland geti verið, við erum náttúrulega frábæri í þessu að senda á tónlist, ég meina við sjáum það með Laufey og Kalle og Offmálsasamenn og Ás og alla þessa gæja sko, hérna Ég held að við getum verið miklu betri í þessu og bara ég held að við getum verið miklu lengra og mér langar ofboðslega mikið að hjálpa eins og ég get að gera það raunveruleika.
Já, við eigum heldur betur margar stóra stjörnur, margt íslenskt tónlistafólk sem er að gera það gott út í hinum stóra heimi og Atli Stefánsson er einn af þeim en eins og þið heyrðu þarna í þessu viðtali þá var lagið hans Gone nýlega notað í sjónvarpsþáttunum Found sem sýndir eru á NBC og Amazon Prime og það eru þetta ekkert smá engin smá vettvangur engin smá stökkpallur en við skulum heyra þetta ágæta lag með honum Atla sem var notað í þessa þætti Gone Halo heitir þetta
takes the pain away. Oh, it's been so long, you've been gone, but nothing fades away.
Heitir þetta lag, þetta er tónlistamaðurinn Atli Stefánsson og lag af plötu sem hann gaf út í fyrra sem heitir Epilogue of Something Beautiful og ég spilaði hér viðtal sem Anna-María Björnsdóttir tók við Atla það að þetta lag hafi verið valið og notað í þáttaröðina Found sem eru sýndir á NBC og Amazon Prime og þið getið séð eða sem sagt lesið viðtalið inn á vefnum okkar roof.is En þá ætlum við að heyra næst í Lönu Del Rey, það er alltaf nóm að vera hjá henni hún var að eignast nýjan kærasta og mikið fjallað það í slúðurblöðum víða hún kynntist einhverjum manni sem að nú bara ekkert frægur og ekkert merkilegur víst en hún voða ástfangin og það voða frábært Við ætlum að heyra lag af plötunni Norman Fucking Rockwell sem hún gaf út árið 2019 frábær plata og hér lagið Fuck It, I Love You
I like to see everything in neon Drink lime green, stay up till dawn Maybe the way that I'm Killing me I like
with a song. Do shit to keep me turned on. But one day I woke up like maybe I'll do it differently. So I moved to California, but it's just a state of mind. It turns out everywhere you go, you take yourself, that's not a lie. Wish that you would hold me or just say that you were mine. It's killing me slowly. Dream a little dream of me. Make me innocent and sweet. Turn the radio on, dance into a pop song. Forget I love you. Forget I love you. Forget I love you. I really do. I used to shoot up my veins in neon. Shit's even brighter, you're gone. So many things I would say.
Að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Þú er pælt mikið í þessu spurningum.
Nei, nefnilega ekki, ég byrjaði að fara pælis á.
Í nýjasta þætti lagalistans á Rás 2 sest inn einstaki Steindi Junior í stólinn og deilir sínum lögum og sögum.
Já, það var mér dagspurning.
Frá fyrstu lögunum sem hann hlustaði á aftur og aftur til þeirra sem hafa fyllt honum í gegnum lífið, höfum við tryggt óviðjafnanlega blöndu af tónlist og skemmtilegum sögum.
Ég man bara eftir að ég var að herma mikið eftir þessu lagi og ég var að æfa mig að ná honum og að, sem ég get ekki sko.
Nei, ok, hérna, ég ekki að fara að pimpa þig út
í það. Nei, ég sástu það, ég ætla að koma strax í verðina.
Hlusta á lagalistan með Steindur Junior í spilara Rúf.
Fyrst og fremst
í tónlist, þetta popland á Rás 2.
Gráta smá heitir lagið, þetta hljómsveitin Supersport. Við ætlum að heyra næst lag af plötu vikunar sem heitir Lífið ljóðið okkar, ný plata frá Erlu og Grétu. Ég ætla að leifa okkur að heyra fyrst smá brot úr þættinum plata vikunar en Atli Már heitti þær stöllur og spjallaði eitt og annað, meðal annars bara þeirra samstarf. Við skulum heyra hér smá brot.
Plata vikunar svo gaman hvernig þetta varð allt í einu bara til, sko inni í stúdiónu hjá þeim og við vorum þetta með til dæmis eitt lag sem við vorum alveg strand með og vorum búnar að einhvern veginn að bara þetta aldrei eftir að ganga og eigum eitthvað að prófa með þetta.
Já, mér fannst það nú bara leiðilegt, sko
en svo var það bara flott í stúdiónu, sko
þeir tóku þetta strákað og það var bara allt í einu var þetta bara alveg geggjað, sko
Já, emitt, og það var svona gaman að upplifa líka það að sjá þetta verða svolítið smella saman það var svona eila bara... small saman þannig í þessari stúdíóvinnu svo að loka
það var,
það var líka
upplifun, sko.
Partur af vinnunni líka hann fór þá til tími í það líka það var mjög gaman
og nú að því að sko og að því að ég bara forvitin að því að þið reynsleikar svo mikil þú veist, þeir eru búin að vera lengi í bransanum að því að þessi, hvað verður segja, pródús er að heimur í dag þú veist, og sérstaklega á Íslandi þetta allt annað, þetta búið bara á síðustu 10 árum er þetta búið að taka bara eitthvað stökk finnst mér sko upplifun ykkar af þessu að við erum búin að tala um dúkulísu plötunar þú veist að vinna þær sko og þið komum með lag þarna inn sem að þið finnst leiðilegt og þú eru strand með og það einhvern veginn tekið og bara bara af hæfileika fólki og það unnið meira með það, sko hvernig þessi reynsla líka bara varandi einhvern veginn, finnst ykkur eins og þessi meira svona tekið utan efni sem þið komið með þau kannski eins og í gamla daga eða þú veist, hvernig myndum við lýsa því?
Sko mér finnst bara líkilatrið held ég hjá okkur hafi verið að vera bara með svona opin huga alveg nummer 1, 2 og 3 að hérna sko vera bara tilbúnar að hlusta á tillögur frá þeim veist, hvað langar þá til að segja hvernig bíling vilja þeir setja í þetta
Já, það var svona meira samstarf í þessu ferli heldur en nokkuð tíman sko þegar við vorum með hérna dúkuljusnara því þá vorum við bara búin að æfa vel og allt tilbúið og allt allur hljófarleikur og bara fara í stúdíu og tekið upp og svo bara vansta þannig en þannig að við æfum þetta til dæmis og semjum og undirbúum lögin bara á kassagítar og hérna söng
það er engar
útsetningar að svona endilega auðvitað búin að með ákveðina tilfinningu fyrir því hvernig lagi þetta vera og allt það en svo verður bara til þarna svona svolítið bara svona gott, góður hljómur og bara svona góður fílingur sem að við svona sógumst inn í og verður bara mjög skemmtilegt að upplifa
og þeir í rauninni
og þeir bara þeir svo við, stopp, ég ætla að stoppa þeir vegna þess að þeir eru Guðmundur Óskar, Tómas, Tommi Jóns á Ljómborg Doddi, Þorvaldur á trommur og Örn Eldjörn á gítar
þannig að þetta er bara
þetta
með
kombo. Þetta er komboð sem með okkur þarna því við erum alltaf að tala þá sko er ekki búin að nefna þá og mjög mikið að þeir komi þarna fram því þeir líka bara svo það sem að mér fannst við líka fásaldi frá þeim var einmitt sko þessi svona væntum þykja og svona bara einhvern veginn hafa ótrúlega reynslu og færni og,
þetta er alltaf bara þeir eru að ég held með bara bandina Elliar
algjörlega
þetta er bara reynslu boltar förum ekki að tala mig
nei.
Ég ætla að fara að tala mig sem eitthvað unglamb en það bara ekki tilfelli lengur en bara láta skautum fram hjá því
algjörlega, þarna verður til eitthvað svona bara bara mikil væntum þykja og svona jafningja hérna moment sem að svona einhvern veginn var til og við bara stuttum hvort annað í þessu ferli sem var svo fallegt og okkur þykir alveg óskaplega væntum
og að það var sko líka einmitt svona þetta þeir voru nefnilega alveg svona til í þetta veist, mér finnst það ekkit endilega hérna örugt þegar að maður safna saman svona mannskap og hérna frábærum tónlistamönnum að bara, þú veist að þeir nenni að vera taka bara einhver lög sem að einhverjar, þú veist
skellur hérna bara voru að semja og hérna og búa til eitthvað úr því. Mm-hmm. En sko þetta þeir voru svo frábærir mm-hmm. og þetta var og náttúrulega allar útsetningar og svona mm-hmm. þeir byggu þetta svo mikið til og hérna Þetta var frábært samstarf, algjörlega.
Gott samstarf, segja þær, Erla og Greta sem eiga hér plötuvikunar á Rástvö. Þær fengu þetta fullt af góðu fólki til að hjálpa sér við gerð þessarar plötu, en hún verður gerð upp hér á morgun í Poplandi eins og alltaf á 50. Átni Mattíasson og Júlía Arndóttir kveða upp stóra dóm. En heyrum lag af plötunni, hér eru Erla og Greta og reyndar líka Magni í lagi sem heitir Aðgangur bannaður.
Aðgangur bannaður hér Gert að sjá aðeins brostið hjarta og brennandi þrá Þú fórst og tókst framtíðina með Dagurinn var nótt Þessi fullkomna ást Hvar svo fljótt
when I look at you in your eyes. I see there's something burning inside you, oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to, oh, you try. When I look at you in your eyes.
In Your Eyes heitir þetta lag, þetta er kanadíski raf tónlistar disco kongurinn The Weeknd hér í Poplandi þegar við ætlum að breða okkur aftur heim og heyra hér í tónlistarmanni sem heitir Ágúst Þór Brynjarsson, húsvíkingur sem er búsettur á Akureyri. Hann var að senda frá sér lag á dögunum sem við höfum verið að spila svolítið hér á rásinni undanfarið og það heitir Með þig á heilanum og hljómar svona.
Manstu þegar við fundum hvort annað. Tíminn stóð í stað, augun okkar mættust þar. Hjörtun okkar slá í sama takt. Þú gítar inn í bassin, þurfum ekki trommunar. Hef með þér gert ótrúlega mikið af hlutum og mikið meira en ég mögulega man. Allan heiminn og meira til nú við rötum. Sama hvað gerist, enginn kemur þér í stað. Þú ert eins og myndið á hans lag sem ég sín í allan dag. Mér alltaf kemur í gott skap sama hvað amar að. Það er alltaf og mér dreymir að rífa þig. Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi og ég með þig á heilanum. Að við skrifum niður á blað. Ég fór nú aldrei endi, gerum hana fullkomna. Hef með þig gert ótrúlega mikið af hlutum og mikið meira en ég mögulega mann.
allan heiminn og meira til nú við rötum Sama hvað gerist, enginn kemur þér í stað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég syng í allan dag Meir að það kemur í gott skap Sama hvar amar að Hittnar í alla og mér Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með því og heilanum Þegar við fundum hvort annað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég syng í allan dag Með að það kemur í gott skap Sama hvar amar að Hittnaði alla og mér Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með því á heilanum
Þetta er tónlistamaðurinn Ágúst og lag sem heitir með þig á heilanum. En já, nú förum við bara að skipta hér yfir á fréttir, eins og gjarnan á þessum tíma. Tvö fréttir framundan, svo höldum við áfram með poplanda þeim loknum. Hér Hildur Vala og nýtt lag frá henni.
No.
Lægri vextir, meiri framsókn, XB.
Hér eru hugmyndir af fallegum jólagjöfum.
Já, Vesturöst færðu vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólki. Vesturöst.is
Frú Sigurlaug mjótt er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali. Frú Sigurlaug.is
Veljum íslenskt í ár. Falleg móaskál, glæný hönnun frá Hekla Íslandi er fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran. Heklaíslandi.is
Falleg og vöndu teppi, handklæði og jólakerti í jólapakkan þinn, vorhús.is
Söltun bílaplana, gleypnir verktakar.
Frú Sigurlaug Mjótt er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali, frúsigurlaug.is
Colorex, betri innimáling á lægra verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Nú eru svertu dagar að búst. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum á boost.com.
Flokkur fólksins. Fólki fyrst, svo allt hitt. Flokkur fólksins.
Popland.
Bein útsending frá kjördæmafundi í norðvestu kjördæmi í kvöld klukkan 18.10 á Rás 2 og Rúf 2. Hinn geysi vinsæla ópera Tosca sýnd í beinni útsendingu frá Metropolitan á laugardaginn, örfa á sæti laus, aukasýning er komin í sölu miðvikudaginn 27. november klukkan 17 í sambíóunum Kringlunni sambíóin.is. Hamborgarabúllan, hamborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Blekhilki.is Smáralind. Öðruvísi aðferðir, öðruvísi niðurstaða, kjóstu öðruvísi, kjóstu pírata. Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan strandgötu hafnarferði. Töfra veröld fyrir norðan jólagarðurinn.
Fréttastofa Rúf klukkan tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fjórir hermenn í líbanska hernum hafa fallið fyrir hendi Ísraela í gær og í dag. Þessu greindi Líbanon stjórn frá í dag. Þrír hermennirnir féllu í gær í árás á bæinn Sarafand 40 km frá landamærum Líbanons og Ísraels. Sá fjórði féll í dag. Ísraelar hafi gert árásir á Líbanon frá 23. september og segja árásir sínar beinast að Hezbollah-samtökunum og vígamönnum þess þeirra en ekki her Líbanons. Stýrivextir Seðlabankans lækka úr 9% í 8,5%. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir skýr merki að hagkerfið sé að kólna og verðbólga að hjaðna. Hann segir stjórnarslit og komandi kosningar ekki hafa haft áhrif á ákvörðun peningastefnunefndar. Mestu máli skipti að fjárlög hafi verið samþykkt og þau hafi ekki tekið miklum breytingum á síðustu metrónum.
Viðstegjöfnur er þróttur allt í jafnvægi þó við höfum verið að beita svona harri í peningastefni og það er svona vekur vonur það að við náum að lenda þessu samlega.
Eitt að lokum, hvað hefur pólitíkin mikil áhrif á ykkar vegferð og ef við sjáum ykkur breytingar, miklar breytingar þar, hefur það mikil áhrif heldur á svona þá stefnu sem þið hafi nú markað?
Sko, pólitíkin núna hafði engin áhrif, við fjárlögin fóru gegn og núna bara vera að ræða málin það hugmyndu kom fram í kostningabaróttu en auðvitað hefur almennt séð hefur efnaðast efna ríkisstjórna tölur ár opir fjármála hafandur tölur áhrif á það sem við erum að gera
sagði Ásgeir Jónsson María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hann Leiðtogar vinnumarkaðarinn segja vaxtalækkunina gleðilega og að hún sé í samræmi við væntingar. Þeim Finnbjörn A. Hermansson, forseti ASI og Anna Hrefna Ingimundardóttir, aðstoðar framkvæmdastjóri SA, telja bæði að kjarasamningar eigi sinn hlut í að verðbólga og vextir sé á niðurleið.
Það eru þetta fjölmargir þættir sem að spila inn í þessa þróun en jú, við erum mjög ána með þessa langtíma kjarasamninga sem að náðust mikil samstæðum og allir aðeinslega með þetta skýra markmið að verðbólga og vextir myndu lækka og við erum sem betur fyrir að sjá það núna loks raungerast en mikilvægt að allir haldi sig við þá stefnu ef við ætlum að ná að halda áfram á þessari vegferð.
Það eru kjarasamningarnir sem komu ró á markaðinn og sýndu svona fyrir sjávaleika. Þannig að hérna, það eru fyrst og síðast kjarasamningarnir sem er að byggja undir þetta að við erum að keyra verðbólgu niður og þar með vexti.
Sögðu Finnbjörn Hermansson og Anna Hrefna Ingimundardóttir, fréttalestari lokið.
Popland.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Face heitir lagið, þetta er indie rock úr Garðabæ, allavega að hluta til, þetta er hljómsveitin Super Serious sem tekur á móti okkur hér eftir tvö fréttir og Popland heldur hér með áfram þennan miðviku daginn. Og við ætlum að fara aftur í tíman hér næst, við ætlum að breyða okkur aftur til ársins 1981 og heyra hér í Nýbylgju Sveit sem var ansi heitt þarna á þessum tíma. Hún heitir Tom Tom Club og já, er þetta ekki þeirra stærsta lag? Ég held það. Genius of Love.
Thank you. Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
Veljum íslenskt í ár. Falleg móaskál, glæný hönnun frá Hekla Íslandi er fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran. Heklaíslandi.is
Hjá Vesturöst færðu vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólkið. Vesturöst.is
Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
Júluvenir MC Gauta á tix.is
Pergo, svansvottaða harparkettið. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Í hverri viku greinast fjórir með krabbamein í blöðruhálskirtli. Við þurfum betri greiningar